Ми вдвох підтягли травертинову стелу до триколісного ваговозика, поклали її на дерев'яні котки, вкотили до кузова, поряд прилаштували постамент, пообкладали краї порожніми паперовими мішками, щоб плити не подряпалися, повантажили інструмент, цемент, пісок, щебінь, дерев'яні котки та ящики для розвантаження. І поки я закривав заднього борта, Корняв уже сидів за кермом, запускав двигуна і, вистромивши з кабіни голову і обкидану черяками шию, кричав: «Хочий там, хлопче, хапай свої судки, вилазь уже!» Ми повільно об'їхали навколо міського лікарняного містечка. Перед головним входом білі хмаринки сестринських халатиків, серед них одна знайома моя санітарка Гертруд. Я махаю рукою її, вона махає мені. Яке щастя! Знову чи все ще міркую я, хоч тепер Гертруд уже й не видно, бо ми повернули до Райну, в бік Капес Гама. Треба було б її куди-небудь запросити, може в кіно чи до театру, подивитися на Грюндгенса. Ось вона вже вітає нас, жовта цегляна будівля, а тож запросити і не конче до театру. Над напівголими деревами валує дим із крематорію. А як ви дивитесь на те, сестро Гертруд, щоб трохи перемінити обстановку? Інше кладовище, інші майстерні, почесне коло перед головною брамою на честь сестри Гертруд, Бойц і Краніх, Подгісер, природний камінь, Бьом, художнє оформлення надгробків, Гекельн, озеленювання могил. Перевірка перед брамою. На кладовище потрапити не так просто. Представник адміністрації у форменому кашкеті, травертин для могили на двох. Місце номер 79, ділянка 8, Вебкнехт Герман. Рука до дашка кладовищенського кашкета. Судки здати, щоб підігріли в крематорію. А перед трупарнею стоїть пришелепко Лео. Питаю Корняфа: «О той, що в білих рукавичках, часом не такий собі пришелепко Лео?» Корняф, мацаючи на шиї черяки: «То Вільям Слинько, а не пришелепко Лео. Він тутечки живе. Та хіба ж мене задовольнить така відповідь? Зрештою, сам я теж був колись у Данцигу, а тепер ось у Дюссельдорфі. Але ж звати мене так само – Оскар. У нас був один такий на кладовищах, і точнісінько схожий на цього, а прозивали його Пришелепко – Лео. Але на припочатку, коли його звали ще просто Лео, він учився в духовній семінарії. Корнев. Ліва рука на черяках, права крутить кермо триколісника перед крематорієм. А чого ж? Усе може бути. Я сам знаю багацько людей. На вигляд усі такі самі, і спершу всі були в семінарії, а теперечки живуть на кладовищі, звуться по-іншому. А це ось Вільям Слинько. Ми проїхали повз Вільяма Слинька. Той помахав нам білою рукавичкою, і я почув себе на південному кладовищі, як удома. Жовтень, кладовищенські алейки, у природи випадає волосся й зуби. Тобто, я хочу сказати, згори падає, кружляюче жовте листя. Тиша, горобці, перехожі, гуде двигун вантажівки. Ми їдемо на восьму ділянку, до якої ще дуже далеко. Дорогою старі жінки з поливальницями і онуками, сонце на чорному шведському граніті, обеліски, алегорично розчахнуті колони, а то й справжні сліди війни. Легенький зеленуватий наліт на янголі, що ховається, чи то за тисом, чи то за якимось іншим кущем, схожим на тис. Жінка, що засліплена блиском власного мармуру, затулилася мармуровою рукою. Ісус Христос у кам'яних сандалях благословляє в'язи. А той Христос, що на четвертій ділянці, той благословляє березу. Приємні думки на алеї між четвертою і п'ятою ділянками, скажімо, про море. А море виносить на берег з-поміж усього іншого трупа з причалу Сопоті. Звуки скрипки і несміливі спроби влаштувати феєрверк для тих, що посліпли на війні. Я, як Оскар, як трирічний малюк, схиляюся над тим, що море викинуло на берег, сподіваючись, що це Марія, може, сестра Гертруд, яку я мав би нарешті куди-небудь запросити, але це вродлива Люція, бліда Люція, про що мені каже і що підтверджує феєрверк, який саме наближається до своєї кульмінації. І на ній, як завжди, коли вона замислить щось недобре, ота її в'язана брехтезгаденська жакетка. Я стягую з неї ту вовнянку, а вона мокра. Така сама мокра і блузка, яку Люція носить під жакеткою. І ще раз розквітає переді мною ота брехтезгаденська жакетка. І вже зовсім на завершення, коли феєрверк охляв і лишилися самі скрипки, я знаходжу під вовнянкою на вовнянці, у вовнянці, її серце, загорнене в спортивну майку, спілки німецьких дівчат. Серце Люції. Холодний, крихітний надгробочок, а на ньому напис. Тут спочиває вічним сном Оскар. Тут спочиває вічним сном Оскар. Тут спочиває вічним сном Оскар. «Не спи, хлопче!» – уриває Корняв. «Мої такі чудові, принесені морем, осяйні феєрверком, мрії!» Ми вже завернули ліворуч, і восьма ділянка, зовсім іще не обжита, без дерев, з поодинокими надгробками, розкинулася перед нами, пласка і голодна. Серед цієї одноманітності виразно виділялося п'ять останніх поховань, ще зовсім свіжих, а тому недоглянутих, гори відданих тліні, вже бурих, вінків із розмоклими, розмитими дощем, стрічками. 79-те місце ми знайшли досить швидко, воно було на початку четвертого ряду. Відразу біля сьомої ділянки, порослої поодинокими молодими гінкими деревами і досить щільно заставленої метровими надгробками, переважно сілезького мармуру, до 79-ї могили ми під'їхали ззаду, вивантажили інструмент, щебінь, цемент, пісок, постамент і травертинову стелу, яка трохи блищала, наче була намащена салом. Коли ми приставили до кузова колоди і спустили стелу вниз на ящика, триколісна вантажівка трохи аж підстрибнула. Корняв витяг із землі в головах могили тимчасового дерев'яного хреста, на попереці якого стояло Г.Вебкнехт і Е.Вебкнехт. Звелів подати йому лопату і заходився копати ями для двох бетонних стовпів завглибшки, як того й вимагали кладовищенські приписи, 1 метр 60 сантиметрів. А я тим часом приніс на сьому ділянку води, замісив бетон і вже впорався зі своєю роботою, коли Корнев підійшовши до 1 метра і 50 сантиметрів, сказав: «Готово». Після цього я почав трамбувати бетон в обох ямах, а він сидів на травентиновій стелі, сопів і, задерши руку, обмацував на шиї черяки. «Скоро визріють, я нюхом чую, коли вони ось-ось мають визріти і сказати: "Все, гамба". Я, знай, трамбував, а тих його балачок і в голову не брав».